Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, πρωτού μπούμε στην.
Ένα λεπτό να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ναι, κύριε Θεοδωρικάκο,
παρακαλώ. Καλημέρα μου φυσικά και στον κύριο Σταθάκη. Θα ήθελα απλώς στο ξεκίνημα να υπενθυμίσουμε σε όλους τη σημερινή ημέρα. Ιστορική είναι η μέρα που τιμάμε τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από το 1919 και για 2-3 χρόνια τότε οφείλουμε να κρατάμε ισχυρή τη μνήμη τους, να τη σεβόμαστε, γιατί στην πορεία του ελληνισμού ο ποντιακός ελληνισμός είναι πάντα το πιο δημιουργικό του κομμάτι και τμήμα αναπόσπαστο των Ελλήνων.
Πάμε τώρα στο πολιτικό θέμα της ημέρας. Μιλώ για τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, όπου υπό την πίεση των ερωτημάτων του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη μίλησε για τις ασφαλιστικές εισφορές και για αύξησή τους για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μίλησε για αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους φορολογούμενους και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους που εκδήλωσαν την αντίθεσή τους με ανακοινώσεις, οδηγώντας τον κύριο Κατρούγκαλο στην απόφαση να παραιτηθεί από την προεκλογική του εκστρατεία. Με τον κύριο Σταθάκη θα ξεκινήσω, θα ζητήσω το σχόλιο του και την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, σε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρόκειται για κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σχεδιάζεται δηλαδή να φορολογήσετε και πάλι έντονα την μεσαία τάξη για να χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμά σας που είναι πολύ ακριβό. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι άνω των 80 δισεκατομμύριων.
Θα ξεκινήσω από την πρώτη, το πρώτο σχόλιο. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα σαφές, διατυπωμένο δημόσια και ευθέως. Και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα ανακούφισης φορολογικής και διαχείρισης θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μεσαία τάξη ως απόρρια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω 4 επιγραμματικά. Είναι το αφορολόγητο για όλους στα 10.000 ευρώ που περιλαμβάνει για πρώτη φορά και στους ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Το τρίτο είναι η διαχείριση του μεγάλου προβλήματος του ιδιωτικού χρέους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, ουσιαστικά με την επιστροφή του νόμου της πρώτης κατοικίας και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με τις προτάσεις που προτείνουμε για διαγραφή και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα έχει κανόνες. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι διατυπωμένες θέσεις. Ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν προφανώς εκτός προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ και αναπόφευκτα έγινε ό,τι έγινε.
Κύριε Θεοδωρικάκο, τι λέτε?
Σημασία έχει όχι μόνο τι λέει κανείς, αλλά τι κάνει όταν έχει την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους ΑΝΕΛ βέβαια, η πολιτική που ακολούθησε ήταν μια σκληρή υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Ήταν το κόψιμο των συντάξεων, ήταν περίπου η πολιτική που ανέφερε χθες ο κύριος Κατρούγκαλος ως προγραμματική θέση δική του. Αντίθετα από αυτά, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και παρά τις τεράστιες δοκιμασίες που περάσαμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, μείωσε 50 φόρους, μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές και με την αξιόπιστη πολιτική της μπόρεσε να προσελκύσει επενδύσεις 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και να αυξήσει εν μέσω θύελλας σε 300.000 παραπάνω τις θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ενεργία κατά 6%. Άρα, αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι προφανές ότι είναι η πεμπτουσία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επώνυμα στελέχη, διακεκριμένα στελέχη της αντιπολίτευσης στο παρελθόν, την έχουν υπερασπιστεί και ιδεολογικά, λέγοντας ότι είναι συνειδητή επιλογή τους η επίθεση στη μεσαία τάξη. Αυτός είναι ο λόγος που χθες υποχρεώθηκαν ύστερα από τις φοδρές αντιδράσεις της κοινωνίας και πολλών επαγγελματικών φορέων να υποχρεώσουν σε αναδίπλωση αποχώρησης τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά δεν θα αποφύγουν την αποχώρηση και πολλών ψηφοφόρων τους, πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι εξοργιστικό στις ημέρες μας να υπερασπίζεται κανείς αυτή την πολιτική της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης.
Τώρα μαζί με τα όποια σχόλια θέλετε να κάνετε κύριε Σταθάκη, κύριε Υπουργέ, για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, παρακαλώ να σταθούμε και στο θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων. Σας κατηγορεί η άλλη πλευρά ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ ακριβό και προτείνει τα προγράμματα να κοστολογούνται από κάποια ανεξάρτητη αρχή, είτε αυτή είναι το Γενικό Λογιστήριο, είτε είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, είτε κάποιος άλλος οργανισμός. Τι λέτε?
Δύο πράγματα και πολύ σύντομα και τα δύο. Το πρώτο, η Νέα Δημοκρατία, η περιγραφή της οικονομίας που έγινε πριν από λίγο από τον κύριο Θεοδωρικάκο, δεν μπορεί να επιλύσει μία μόνιμη αντίφαση. Αν η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά, τότε γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βιώνουν το άδειασμα της τσέπης τους? Αυτό είναι μια μόνιμη αντίφαση, διότι αν πηγαίνει και πετάει η οικονομία και έχει επενδύσεις και ανάπτυξη και απασχόληση και ούτω καθεξής, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων τα τελευταία δύο χρόνια βιώνουν μια τρομακτική πίεση στο εισόδημά τους. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ούτω καθεξής. Αυτή την αντίφαση δεν μπορεί να τη λύσει η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έκανε. Και οι επιλογές που έκανε ήταν δύο. Δοθέντος του πληθωρισμού, ο πληθωρισμός, όπως ξέρετε, έχει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να έχει υπεραπόδοση φόρων, εφόσον δεν μείωσε φόρους ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Άρα είχε υπεραπόδοση φόρων, περίπου 5 δις. Και είχε και υπεραπόδοση κερδών των εταιριών οι οποίες αξιοποίησαν τον πληθωρισμό και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για να κερδοσκοπήσουν. Αυτά τις δύο κατηγορίες από μόνες τους είναι πάνω από 10-11 δις αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι η αφέμαξη του εισοδήματος που έφερε η Νέα Δημοκρατία στους Έλληνες πολίτες. Η έννοια τώρα της κοστολόγησης, και απαντάω πολύ σύντομα και στη δεύτερη ερώτησή σας, είναι μια διαδικασία στην οποία η Νέα Δημοκρατία, για να ξεφύγει από τα τρελά νούμερα που λέει θα κοστίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα 5,6 δις διατυπωμένα σε όλους τους τόνους ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβρη, και βγάζοντας αυτά τα τρελά νούμερα, τα 20 δις, υπενθυμίζω το προϋπολογισμό της χώρας είναι μόλις 50 δις. Φανταστείτε ένα πρόγραμμα κόμματος που διεκδικεί τη διακυβέρνηση να λέει ότι το πρόγραμμα αυτού του κόμματος είναι 20 δις, δηλαδή 30-40% αύξηση του προϋπολογισμού. Άρα η απάντησή μου είναι πάρα πολύ συνοπτική. Όταν χρησιμοποιείς ένα μέτρο, δεν είναι εύκολο, πέρα από τη γελιότητα του λογιστήριου του κράτους, να αποτυπωθεί επακριβώς, διότι εξαρτάται από 2-3 παραμέτρους. Ας πω ένα μικρό παράδειγμα. Στις διαπραγματεύσεις, όταν έχεις με την Τρόικα, ας πούμε, λες θα βάλω 5 ευρώ τέλος διανυκτέρευσης σε ένα ξενοδοχείο, πόσο θα φέρει? Εμείς λέγαμε 75 εκατομμύρια, τώρα καλέγει 25. Γιατί παραμετροποιείς πόσο είναι η διαρροή λόγω φοροδιαφυγής, πόσο θα είναι αφήξεις, πόσο θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του τουρισμού. Άρα παραμετροποιούνται πράγματα και ως εκ τούτου η αξία όλης αυτής της ιστορίας είναι ακριβώς η κοστολόγηση του προγράμματος, ενός προγράμματος, να γίνεται με ρεαλιστικές παραμέτρους. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι δικαιώνεται πλήρως στο γεγονός ότι μπορεί και αποτυπώνει επακριβώς την κοστολόγηση και απέχει από όλη αυτή την τρέλα στην οποία η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διατυπώσει και η οποία είναι εκτός πραγματικότητας.
Κύριε Θεοδωρικάκο.
Δεν υπάρχει πιο φιλολαϊκή πολιτική σε μια χώρα, πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική από αυτήν που οδηγεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας, το οποίο θυμίζω ότι αποτελεί ένα κρίσιμο πρόβλημα για την ουσία της οικονομίας μας, αλλά και για την ίδια την κοινωνική συνοχή στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν ότι παρά τις τρομερές κρίσεις της εξωγενής που περάσαμε, έχουμε πετύχει να δημιουργηθούν αυτήν την τετραετία 300.000 νέες θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανεργία κατά 6%. Αυτό είναι αναντήρητη πραγματικότητα και από αυτό δεν βλέπω να λέει απολύτως τίποτα η αξιωματική αντιπολίτευση, επί των ημερών της οποίας είναι γνωστό ότι πολλές δεκάδες χιλιάδες παιδιά των Ελλήνων έφυγαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη λύση. Ταυτόχρονα, έχουμε δεσμευτεί ότι στο επόμενο διάστημα της επόμενης τετραετίας, με τους ρυθμούς που πετυχαίνουμε, θα οδηγήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τον μέσο μισθό στην οικονομία γύρω στα 1500 ευρώ. Η μεγάλη μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς έχουμε αξιόπιστες πολιτικές και γι' αυτό οι πολίτες εμπιστεύονται αυτή την παράταξη. Δεν ήρθαμε στα πράγματα λέγοντας άλλα και κάνοντας άλλα όπως έχει συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε αλματώδη εκλογική άνοδο το 2015 με το σύνθημα ότι θα καταστρέψει και θα κάψει τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο, για να έρθει μετά από μια 7μηνη διαπραγμάτευση να μας οδηγήσει σε ένα επώδυνο τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν αχρίαστο και θα είχε αποφευχθεί αν δεν είχε ακολουθήσει αυτή την τακτική η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Εμείς είπαμε θα μειώσουμε φόρους, θα μειώσουμε ασφαλιστικές φορές. Το κάναμε και γι' αυτό είμαστε αξιόπιστοι ότι θα πετύχουμε και τους επόμενους στόχους μας, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την περίοδο. Και γνωρίζει ο κ. Σταθάκης ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ο πληθωρισμός υπάρχει σε όλη την ανθρωπότητα, υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετίζεται με ό,τι συνέβη τα προηγούμενα 4 χρόνια και με την πανδημία του κορονοϊού, που ήταν κλειστή η παγκόσμια οικονομία σχεδόν για 1,5 χρόνο. Και ασφαλώς με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρόλα αυτά, στηρίζουμε τα νοικοκυριά, στηρίζουμε τους πιο αδύναμους Έλληνες, στηρίξαμε ιδιαιτέρως τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για να μην έχουν προβλήματα τα νοικοκυριά και οι οικογένειες. Αυτό οι πολίτες το εκτιμούν και εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ένα ερώτημα που σχετίζεται με την αρμοδιότητα αυτή τη φορά του κυρίου Θεοδωρικάκου. Μιλώ για τον φράχτη του Εύρου. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα για το πώς θα προχωρήσει, πότε θα είναι έτοιμο το έργο αυτό και επίσης να μας πείτε, κύριε Θεοδωρικάκου, ξεκινώ από εσάς και θα πάω μετά στον κύριο Σταθάκη, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη νέα απειλή σαν αυτή που ζήσαμε στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια.
Το 2022 η ελληνική αστυνομία σταμάτησε στον Εύρο 270.000 παράνομους μετανάστες με την παρουσία 2.000 συνοριοφυλάκων, με 37,5 χιλιόμετρα φράχτη αλλά και με ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης των συνόρων. Όλες τις μεθόδους αξιοποιούμε προκειμένου να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, αλλά έχουμε δεχθεί απολύτως την εισήγηση της ηγεσίας και της αστυνομίας και του στρατού για πλήρη κάλυψη του ποταμού Εύρου με το φράχτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, κατασκευάζονται τα επόμενα 35 χιλιόμετρα, απομένουν 67,5 χιλιόμετρα που είμαστε δεσμευμένοι και ξεκάθαροι στον ελληνικό λαό θα τα ολοκληρώσουμε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, είτε χρηματοδοτήσει το έργο έστω και σε ένα ποσοστό η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι, γιατί το θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των συνόρων μας, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει οριστικό τέλος στην παράνομη μετανάστευση, αλλά είναι και ένα κρίσιμο οχυρωματικό έργο, γιατί διασφαλίζει την προστασία της χώρας και των συνόρων ακόμα και από ενδεχόμενο εισβολής τάγκς. Λυπάμαι που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει αγκαλιάσει αυτό το έργο. Λυπάμαι που στελέχη της πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί έστω και τμήμα αυτού του έργου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οφείλει να μας στηρίξει, γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο δικά μας σύνορα με την Τουρκία, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απειλή ασφαλείας είναι ασφαλώς για την Ελλάδα υπαρκτή, αλλά είναι υπαρκτή και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περίμενα έστω και τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση να μεταβάλει στάση και να συμβάλλει θετικά στην οικοδόμηση αυτού του φράχτη για λόγους ασφαλείας.
Μία απάντηση από τον κύριο Σταθάκη για να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, ο κύριος Θεοδωρικάκος ισχυρίζεται ότι το προσφυγικό ζήτημα λύνεται με ένα φράχτη. Η Ευρώπη και η Ελλάδα και όλοι οι πολιτικές δυνάμεις.
Αυτό πάντως, κύριε Σταθάκη.
Το είπατε και μέχρι
δεν
και...
Σας είπα αυτό, σας είπα ότι συμβάλλει αποτελεσματικά, αυτό σας είπα.
Μέχρι και στρατιωτικές διαστάσεις του δώσατε.
Αφού έχει.
Και τα τάγκ θα προστατεύσει.
Αφού λοιπόν, έχει, βεβαίως θα προστατεύσει.
Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε.
Δεν είναι σοβαρό ότι θα προστατευτούμε και από ενδεχόμενη επίθεση.
Να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα.
Βεβαίως.
Πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε και να κινηθούμε στο γνωστό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει το προσφυγικό πρόβλημα με κάποιες άλλες διαδικασίες. Συντεταγμένες, αναθεώρηση και εφαρμογή μιας πολιτικής για το προσφυγικό ζήτημα πολύ πιο σύνθετης και πολύ πιο αντικειμενικής και ουσιαστικής για την αντιμετώπιση ενός μείζωνος προβλήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά αυτό υποστηρίζει, την αναγκαιότητα να επιληθεί μέσα από ευρωπαϊκές διαδικασίες το προσφυγικό ζήτημα με έναν τρόπο συμβατό με το περί διεθνούς δικαίου προσφύγων και αιτιών πολέμου και ούτω καθεξής, και με έναν τρόπο συμβατό και με τη δική μας ανάγκες, μια πολιτική δηλαδή στην Ελλάδα η οποία θα είναι συμβατή και αυτή με το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε ως χώρα. Άρα απέχει πολύ από την απολυτοποίηση του φράχτη, τον οποίο και εμείς στηρίξαμε όπως ξέρετε ως κυβέρνηση, αλλά που δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα από μόνο του και το ξέρουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Καλημέρα κύριε, καλή προσωπική επιτυχία και στους δύο.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.